Areena.
Only Finland, superb, nay, sublime. Sublime in the jaws of peril. Finland shows what free men can do.
Tammikuussa vuonna 1940 Sir Winston Churchill ihasteli puheessaan suomalaisten otteita talvisodassa Neuvostoliittoa vastaan.
The service rendered by Finland to mankind is magnificent. They have exposed for all the world to see the military incapacity of the Red Army and of the Red Air Force.
Churchillin mielestä Suomi oli tehnyt ihmiskunnalle suuremmoisen palveluksen paljastaessaan puna-armeijan sotilaallisen kyvyttömyyden.
Everyone can see how communism rots the soul of a nation.
Nyt kaikki näkivät, kuinka kommunismi mädättää kansakunnan sielu. Seuraavana vuonna pääministeri Churchillin johtama Britannia oli Neuvostoliiton liittolainen sodassa Natsi-Saksaa vastaan. 6. päivänä joulukuuta 1941, Suomen itsenäisyyspäivänä, Britannia julisti sodan Natsi-Saksan rinnalla taistelevalle Suomelle. Varsinaisia sotatoimia Suomen ja Britannian välillä ei tiedetä tapahtuneen. Joka tapauksessa jatkosodan päättänyt välirauha piti solmia Neuvostoliiton lisäksi myös Britannian kanssa. Ja kun liittoutuneiden valvontakomissio saapui Suomeen valvomaan välirauhan ehtoja, mukana oli Neuvostoliiton lisäksi myös Britannia.
Ne ohjeet, mitä he sai lähtiäiseksi, niin oli kyllä sellaisia, että tärkeintä on nyt pitää venäläisiä hyviä välejä, mutta toki sanottiin, että Britannian intressi pitemään tähtäimellä on itsenäinen Suomi.
Näin kertoo historian tutkija Ville Jalovaara, joka on tutkinut valvontakomission pienen brittiläisen osaston toimintaa. Mikä oli brittien rooli valvontakomissiossa? Myöntäilivätkö he kaikessa Neuvostoliittoa? Millaista vääntöä kulissien takana käytiin Suomea koskevissa kysymyksissä? Ja millaisia tyyppejä tänne Suomeen saapui? Oliko Neuvostoliiton ikeessä pyristelevälle Suomelle lopulta mitään hyötyä siitä, että britit olivat mukana valvontakomissiossa? Minä olen Harri Alanne ja tämä on Elävä historia. Muutama päivä välirauhansopimuksen solmimisen jälkeen, 23. syyskuuta 1944, valvontakomission neuvostoliittolainen 70 hengen etujoukko laskeutui Malmin lentokentälle. Moni suomalainen rinnasti tilanteen miehityksen alkamiseen. Välirauhansopimuksessa Porkkala vuokrattiin Neuvostoliitolle ja sinne sijoitettiin neuvostojoukkoja. Pääosa valvontakomissiosta asettui Helsinkiin, missä hotelli Tornista tuli komission päämaja. Joidenkin mielestä näytti siltä, että hotelli Torniin asettui miehitysjoukkojen esikunta. Kun sitten valvontakomission britit saapuivat Helsinkiin 3 viikkoa myöhemmin, suomalaiset takertuivat heihin kuin hukkuva oljenkorteen. Toivottiin, että britit olisivat jonkinlainen vastavoima Neuvostoliitolle. Mitään tällaista ei ollut luvassa. Historian tutkija Ville Jalovaara.
Syyskuussa 1944, jolloin sota oli vielä täydessä vauhdissa ja isoja taisteluja vielä oli edessä ja liittoutuneet oli siinä vaiheessa siellä tulossa, tulleet sinne Belgiaan ja Hollantiin ja ei ollut mitenkään niin kuin sodan päättymispäivä, ei ollut vielä tiedossa. Oli tärkeää pitää tämä liittolaisuus Neuvostoliiton kanssa. Kaikista vaikeuksista huolimatta yhtenäisenä ja Britanniassa nähtiin pikemminkin, niin kuin tuettiin näitä Neuvostoliiton näkökulmia näissä neuvotteluissa ja ei pidetty ajatuksesta, että suomalaiset koettaisiin jotenkin hakea heistä tukea Neuvostoliittoa vastaan. Pikemminkin ne mainijat, mitä mä arkistosta löytyy, niin on semmoisia että hus suomalaiset, että älkää nyt kuvitelko vaan ikinä, että he tulee teitä nyt jotenkin pelastamaan tässä venäläisiltä, vaan teidän pitää itse nyt hoitaa tämä asia.
Ville Jalovaara on kirjoittanut valvontakomission Briteistä kirjan Stalinin marionetit. Britit Suomea valvomassa 1944-1947. Vaikka Britannia periaatteessa toivoi Suomen säilyttävän itsenäisyytensä, Suomi oli sille vain hyvin pieni osa suurempaa kuviota toisen maailmansodan lähestyessä loppua. Tosin Suomessa oli jotain hyvin konkreettista, mikä kiinnosti Britannia.
Tämä puutavaran saaminen Suomesta Britannian sota tuhoja korjaamaan niin oli sellainen, mikä heitä kiinnosti heti alusta asti. Ja tämä puutavarayhteisö oli ollut vahva ennen sotaa, puutavaran vienti. Että oikein tämmöinen kaupallinen intressikin oli siellä, mutta kyllä heidän piti vähän niin kuin ilmoittaa, että he nyt tulee täältä, että ei venäläiset mitenkään niin kuin vaatineet heitä paikalle.
Vaikka sota Saksaa vastaan oli vielä käynnissä, Britannian ja Neuvostoliiton liittolaisuus ei ollut mitenkään auvoista. Ristiriitoja ja ongelmia oli paljon.
Osahan tietysti koki jo siinä vaiheessa tämän liittolaisuuden neuvostojen kanssa epäilyttävänä ja oli paljastunut nämä Katunin puolaisten upseiden joukkohaudat ja muut. Kyllä siinä Britannian niin kuin sensuuri ja propaganda sai aika paljon välillä tehdä työtä sen eteen, että pidettiin uskoa yllä tähän liittolaisuuteen. Että kyllä. Ja myöskin kentällä sitten, missä oli nämä arktiset saattueet ja muut Neuvostoliittoon vietiin valtavan määrä tavaraa, niin kyllä ne vaikeudet niin kuin näkyi koko ajan siinä. Ja et ei se ollut missään vaiheessa se rakkausavioliitto tai Neuvostoliiton ja Britannian yhteistyö, että kyllä siinä koko ajan oli vähän semmoista molemmin pyöristä kyräilyä aika paljon.
Ketä ja miksi valittiin sitten tähän brittiosaston johtoon?
No siinä tosiaan oli tämä kaksi jakoa tavallaan. Tämä oli tämä sotilainen puoli ja sitten oli tämä poliittisen edustaja. Suomen diplomaattisuhteet oli tietysti poikki Britanniaan, kun oli sotatila, niin sitä huolimatta lähetettiin tämmöinen poliittinen edustaja, veteraani diplomaatti Francis Shepherd.
Millainen tyyppi hän oli?
Hän oli karrieridiplomaatti, brittiläisen diplomaattipalvelun niin kuin parhaimmasta päästä kokemuksensa puolesta, että se kyllä se tietysti näkyi, kun lähtee pientä osastoa johtamaan niin kuin Helsinkiin, että tarvittiin kokeutta väkeä.
Brittiosaston sotilasjäsenten valinnassa pyrittiin varmistamaan se, että heidän taustoistaan ei löytyisi mitään sellaista, mikä ärsyttäisi neuvostoliittolaisia, kuten voimakkaita neuvostovastaisia kannanottoja. Osaston johtoon valittiin laivaston ilmavoimien komodori Francis Howie.
Hän oli ollut ihan rintamapalveluksessa Välimerellä italialaisia ja saksalaisia laivasaattueita torpedoimassa. Tämä venäjän kielen taito oli siinä se ratkaiseva, miksi hänet otettiin tänne. Hän oli tosiaan ennen sotaa, hän ei ollut Suomessa ikinä käynyt, mutta hän oli vissi jännä, että hän oli Virossa ollut opiskelemassa venäjää. Toki se oli hänen majesteettinsa hallitus, joka hänet oli sinne kielikouluun lähettänyt. Tosiaan talvisodan aikana hän oli ilmoittautunut vapaaehtoiseksi lähtemään Suomeen, mutta sotahan oli se 3 kuukautta, niin hän ei sitten ikinä ehtinyt. Se tietysti antoi. Mä en tiedä, oliko suomalaisia tätä tietoa, ei välttämättä ollut, mutta toki hän oli myös, vaikka hän oli tämmöinen venäläisten kanssa yhteistyöhön kykenevä, niin tietysti tämä talvisotakuvio tietysti kertoo, että hän oli niin kuin periaatteessa hyvin Suomen niin kuin mielinen henkilö ollut ainakin aikaisemmin.
Kolmas tässä esille otettava britti on eversti James McGill. Hän tunsi briteistä parhaiten Suomen ja osasi myös kieltä. McGill oli saapunut Suomeen ensimmäisen kerran jo 30-luvun alussa tutustumaan puunjalostusteollisuuteen. Suomalaiset kutsuivat James McGillia Janne Mäkeläksi. 80-luvun alussa McGill julkaisi Suomen kokemuksistaan vauhdikkaan ja värikkään muistelmakirjan Tasavalta tulikokeessa. McGill ilmeisesti työskenteli varhain myös Britannian ulkomaantiedustelun palveluksessa, eli hän oli vakooja. Tähän puoleen Mäkilin taustasta Ville Jalovaara ei saanut brittiarkistoista lupaa perehtyä.
Niin yksi semmoinen haastehan tässä tutkimuksessa on se, että Britannia edelleenkin pitää salaisena nämä tämmöiset vakoiluasiakirjansa jopa tältä ajalta ihan sinne ekan maailmansodan kulmille asti. Mäkilin toimintaa pitää vähän niin kuin analysoida pääsemättä sinne oikeille lähteille. Ja toki se nyt kävi ilmi näistä ulkoministeriön Foreign Office-lähteistä, että hän on ollut tämmöinen tiedustelumies tässä samassa James Bondin lafkassa ollut töissä. Ja toki Suomen tiedustelu jo epäili ennen sotaa niin kuin tätä kuviota, että hän on brittitiedustelu asialla, kun hän tuli puutavarakauppiaana Suomeen ennen sotaa. Ja hän oli sikäli tietysti erikoinen kaveri tässä porukassa, hän osasi suomea. Se oli se erittäin tärkeä taito semmoisena vaiheessa, kun harva osasi Suomessa englantia. Se oli tavallaan tämän brittiosaston niin kuin se spokesman ulkopuolelle ja pystyi lukemaan lehtiä ja muuta kaikkea sujuvasti ja tällaista. Että hän oli tämmöinen vakoilija veijari, Urho Kekkosen pitkäaikainen tuttava.
Valvontakomission brittiläiset ja neuvostoliittolaiset tapasivat toisensa ensimmäisen kerran 20. lokakuuta vuonna 1944. Commodore Francis Howe kuvaa raportissaan tapaamista hyvin muodolliseksi.
Colonel Vakitov was waiting for us in the hall, in which were standing two soldiers with Tommy guns at the ready. Then we moved into the next room, where Lieutenant General Savonenkov was seated at a large desk.
Millainen se ensimmäinen tapaaminen oli?
Se oli hyvin virallinen se ensimmäinen tapaaminen. Siellä tehtiin kaikenmaista X-herausta ja konepistoolivartiomiehet oli siellä, teki asentoa ja muuta torinaulassa. Ja siinä nyt oli sitten, puhuttiin jotain. Hyvin hämmentävä se tilanne oli, ettei oikein tiedetty, mistä pitäisi puhua ja sitten alettiin puhumaan jostakin autoista ja tämmöisestä. Venäjästä alkoi kyseenalaistaa Seppelin asemaa, että mikäs tämmöinen mies teidän mukana on tullut, että ei tästä ollut mitään puhetta. Sitten menee itse asiassa ihan siihen loppuvuoteen asti ennen kuin moni anelujen jälkeen sitten Moskova vasta niin kuin tunnustaa, että tällainenkin herra voi sitten olla täällä ja sen kanssa niin kuin asioidaan asiallisesti, että siinä oli tämmöistä taitavaa peliä, heti vähän viivytystä. Eivät he halunneet, että ne alkaa liikaa niin kuin sotkeutua täällä asioihin selvästikään.
Brittiosasto oli saanut Lontosta ohjeet pitää silmällä etenkin valvontakomission puheenjohtajaa, kenraalieversti Andrei Aleksandrovits Stanovia.
Hän oli vähän tämmöinen salaperäinen hahmo ja arvostettu sotilas. Hän oli tämän Leningradin puolustusta johtanut ja tämmöinen legenda, Leningradin 800 päivää vai mitä se nyt oli päälle piiritystä vastaan, että hän oli sotasankari. Sitten oli tämmöinen brittiläisen kremlologien arvio, että hän on Stalinin seuraaja. En ihan aina tarkkaa tiedä, mihin se perustuu. Varmaan Neuvostoliitossa, jos sai tämmöisen maineen, niin voi, että oli hengenvaarassa, että Stalin ei varmaan tykännyt niistä, ketkä oli nimetty hänen seuraajaksi, koska hän ajatteli varmaan olla ikuinen. Mutta näin britit jostain syystä ajatteli tällaista, että hän voisi olla se. Ja sen takia he saanut Lontoosta ohjeita niin kuin analysoida hänen persoonaansa kovasti ja sitä, minkälainen tyyppi hän oli.
Ville Jalovaara kirjoittaa kirjassaan, että jos Commodore Francis Howen näkemykset valvontakomission puheenjohtajasta olisivat paljastuneet neuvostoliittolaisille, komission yhteistyö olisi voinut vaarantua. Howen mielestä Stanov muistutti Natsi-Saksan turvallisuuspoliisin Gestapon päällikköä Heinrich Himmleriä.
I rather hesitate, in fairness to General Stanov, to say that the only possible analogy I can think of is with Himmler, and I could trace no sign in General Stanov's features of Himmler's sadistic cruelty.
Tavallaan he niin kuin vähän ihailivat häntä, mutta sitten toisaalta he luonnehtivat häntä tämmöiseksi. Toki totesivat, että ei yhtä brutaalia, mutta jotain niin kuin samaa ehkä ulkonäköä tai muuta he sitten näkivät hänessä. Tämähän nyt olisi ollut tietysti pahin mahdollinen loukkaus venäläisille siinä vaiheessa sotaa. Ja tänä päivänäkin fasismi on pahinta, mitä siellä tiedetään. ei ole pitänyt häntä fasistia tietenkään, mutta jotain niin kuin samaa näkivät persoonissa. Ja oli siellä muitakin semmoisia niin kuin huolehintoja siitä, että jos tämä mies tulisi ratikassa vastaan, niin kuin kaikin tässä hän ei mihinkään huomioita. Se on niin kuin pienen koulun äksyrehtori.
Yhteistyö brittien ja neuvostoliittolaisten välillä näytti kuitenkin alkavan hyvässä hengessä. Howe raportoi, että komission puheenjohtajaan Ždanoviin ja varapuheenjohtajaan Savonenkoviin oli luotu kontaktit ja että neuvostoliittolaiset vaikuttivat ystävällisiltä ja yhteistyöhaluisilta.
The mission has already established satisfactory contacts with their Russian colleagues, and I have called officially on Colonel General Ždanov and his deputy, Lieutenant General Savonenkov. In each case, I was received most cordially and with the utmost friendliness. And my first impression is that the Russians are anxious to cooperate fully with us and to offer us every assistance.
Se oli alussa semmoista vieraskoreutta ja tutustuttiin toisiin ja majoittauduttiin ja muuta. Ja toki sota jatkui, se jonkunlainen yhteistyövaihe. Hän nyt jatkuu siihen asti, kun Saksa sitten keväällä 45 antautuu tai kesän korvalla. Ja kyllä siinä alkuvaiheessa britti otettiin mukaan suomalaisten varuskuntien tarkastukseen. Mäkilin suomen kielen taito oli ihan hyödyllinen apu siinä. Sitten suomalaiset tuli semmoinen olo, että liittoutuneet isolla äällä tulee nyt yhdessä tarkastamaan tänne, että ei olekaan vaan venäläisten juttu. Että he mielellään venäläiset, kun piti saada suomalaiselle jotain asiaa, ikävää asiaa läpi, vaikka tämä suojeluskuntien lakkautuminen kerrosti tämä liittoutuneiden toivomus. Tämän suojeluskunta-asiankin britit sitten kuuli vasta oikeastaan siinä vaiheessa, kun se oli jo niin kuin eteenpäin mennyt tämä tieto. Ja se aiheutti sitä ristiriitaa. Aika usein kävi näin, että he luki lehdestä tai sitten heille kerrottiin vasta, kun oltiin jo asiaa just suomalaisille viemässä tiedoksi. Että venäläiset koki tämän hyödyllisenä tämän, ainakin alkuvaiheessa tämän, että käyttää tätä liittoutuneiden auktoriteettia siinä, että ne tiesivät, että suomalaiset sitten paremmin taipuu, kun tulee sanottua, että tässä ollaan niin kuin yhteisellä asialla.
Joo, mennäs katsomaan. Jos nyt Magellin on luottaminen ja se olisi ollut pääovesta oikealle, niin nyt me oltaisiin siinä toimistossa.
Niin, tässä tornin aulassa tässä sohvaryhmällä, missä on ollut tämä oma, eli se pupi vielä vähän laajempana joku aika sitten, että sehän sopisikin hyvin, koska Mäkilähän oli tämmöinen irlantilaistaustainen, niin tämmöinen britti.
Liittoutuneiden valvontakomission päämaja sijaitsi siis Helsingin keskustassa hotellitornissa. Sitä on ehkä hieman väärin kutsua liittoutuneiden päämajaksi, sillä se oli neuvostoliittolaisten oma valtakunta. Briteille annettiin tornista käyttöön pieni toimistohuone. James McKinleyn muistelmien mukaan se sijaitsi heti ulko-ovesta oikealle. Muualle rakennukseen briteillä ei ollut asiaa ilman kutsua.
Et alkuvaiheessa oli innostuneita siitä, että heille annetaan peräti tämmöinen toimisto täältä, ja sitä Lontooseen sitten raporteissakin hehkutettiin, että on niin hyvät välit, että on oma toimistokin täällä, mutta aika pian se paljastui sitten tämmöisessä vähän niin kuin lumeeksi, että se ei oikeasti tarkoita mitään läheistä yhteistyötä, että heillä on täällä koppi, koska ei ollut kuitenkaan niin kuin mitään semmoista yhteistä esikuntatoimintaa ei ollut olemassa, että vähän erikoinen tämmöinen esikunta, jos ajatellaan niin kuin jotain yksikköä, missä niin osa upseereista ei saa ollenkaan liikkua siellä muuta kuin tietyssä niin kuin kohdassa, että se ehkä sitä kopista sitä tuli enemmänkin sen yhteistyön puutteen symboli sitten, että kun semmoisen läheisen yhteistoiminnan symboli, että toki heitä kutsuttiin tänne, välillä sillä tavalla soitettiin, että tulkaa heti tänne, että nyt on niin 15 minuuttia aikaa ja kokous alkaa, että venäläisten taktiikka usein tämä, että soitettiin sinne puistokaluun, että nyt kokoukseen heti, ja sitten oli puoli tuntia tai 15 minuuttia aikaa autolla rynnätä tänne. Että tämmöinen kiire ja juoksuttaminen oli sitten osa tätä venäläisten tapaa toimia.
Yksi tällainen juoksutus tapahtui 3. päivä marraskuuta, kun illalla kello 9 Howeta pyydettiin välittömästi ilmoittautumaan tornissa varapuheenjohtaja Savonenkoville. Ensitietojen mukaan neuvostoliittolainen puna-armeijan kapteeni Ivan Belov oli ammuttu Porkkalan lähellä. Myöhemmin täsmentyi, että ampuminen oli tapahtunut Lauttasaaressa, mistä puna-armeijan osasto oli matkalla Porkkalaan. Beilovin ampuja on yhä arvoitus.
Saitko Beilovin kohtaloon brittien arkistojen kautta mitään uutta lisävalaistusta, että mitä oikeastaan tapahtui?
No en kyllä saanut hirveästi. Silloin kun tämä ampuminen tapahtui, niin sitten huuvi hälytettiin niin kuin kiireen vilkkaa torniin, että nyt on dramaattista tapahtunut, ja sitten pyydettiin hänen niin kuin suostumustaan Suomen hallitukselle annettavaan noottiin tai lausuntoon tai vaatimukseen, että nyt täytyy tämä asia selvittää, tämä on vakava juttu. Mutta se, että venäläiset menettivät brittihavainnon mukaan niin kuin lähes pari päivää myöhemmin kokonaan mielenkiinnon asiaan, niin se tietysti vähän viittaa siihen, että se nyt ehkä ei ollut heidän mielestään niin kauhean niin kuin niin valtavan vakava juttu kuin se, että Suomen koko poliisivoima usutettiin sitä ampujaa etsimään. Että kyllä se vähän tämä mielenkiinnon lopahtaminen tietysti kertoisi siitä, että he tiesivät sitä enemmän kuin suomalaiset haluaisivat kertoa.
Beilovin ampujasta on kaikenlaisia teorioita, aina humalaisesta suomalaisesta sotilaasta neuvostoliittolaisten keskinäiseen välien selvittelyyn.
The reception for Mr. Shepherd and the officers of the British element arranged by the Russians on New Year's Day was very well organized and the atmosphere was extremely friendly.
Tammikuussa vuonna 1945 Howe raportoi, kuinka hienosti neuvostoliittolaiset olivat järjestäneet Shepherdille ja brittiupseereille uuden vuoden vastaanoton ja että ilmapiiri oli ollut erittäin ystävällinen. Kevään mittaan yhteistyö alkoi kuitenkin rakoilla. Brittejä ei enää kutsuttu mukaan tarkastusmatkoille. Samalla Suomi valmistautui eduskuntavaaleihin.
Miksi brittejä ei enää otettu mukaan?
No siinä varmaan näkyy tämä tämmöinen heidän venäläisten niin kuin halu tätä Suomen poliittista suuntaa ohjata eduskuntavaalien aikana ja sen jälkeen oman tahtonsa mukaan. Ja siinä näkyy muutenkin tämä tämmöinen, että saattoi mennä pari kuukauttakin, ettei ollut kunnollista kokousta. Tämä kevät 45 sitten siitä maaliskuusta eteenpäin niin on semmoinen aika, että ei Savonenkov ja muut välttelee brittejä aina sinne kesään asti. Ehkä jossain vaiheessa, kun alkoivat suomalaisten kanssa enemmän puhumaan, niin saivat käsityksen siitä, että kuinka valtavasti siellä niin kuin kulisseissa säädettiin, niin kuin sekaannuttiin. Eivät he näytä niin kuin ymmärtäneen tätä ainakaan tässä komission toiminnan ensimmäisen kevään tai vuoden aikana oikeastaan, että kuinka valtava Stanovillakin oli tämä Suomen poliittiseen järjestelmään sekaantumisen pyrkimys päällä siellä taustalla.
Mutta se vaalien tulos kuitenkin sai sitten britit tavallaan heräämään.
No joo, kyllä se sai heräämään, että äärivasemmisto SKDL:n vaalivoitto oli suuri ja Yrjö Leino tuli sitten sisäministeri. Kyllä hän sai heräämään siihen huolestumaan ja näkemään sen tilanteen varsin toivottomana, että Suomi on kansandemokratian tiellä, piste.
At 2:41 a.m. on May the 7th, 1945, the land, sea and air forces of Nazi Germany surrendered unconditionally to the supreme commander of the Allied Expeditionary Force in Europe. In Germany, Hitler's new order that was to last 1,000 years had gone the way of all tyrannies, and the brain that conceived it rotted amongst the ashes of the Berlin Chancellery.
Toukokuussa vuonna 1945 Saksa antautui liittoutuneille. Suomessa liittoutuneiden valvontakomission britit ja neuvostoliittolaiset intoutuivat juhlistamaan sodan päättymistä myös yhdessä. Keskinäinen kyräily loppui ainakin hetkeksi.
Siinä tapahtui sellainen muutaman päivän ja ehkä yhden viikon semmoinen kontrollinen niin kuin löystyminen. Se on jännää tapahtumaa, kun tuonne puistokadulle sitten brittien majapaikkaan näitä venäläisiä vähän alempiakin upseereja, miehistöäkin tulee sitten käymään. Vissiin vähän votkaa ehkä oli otettu siinä vaiheessa ja he tulivat tuomaan mukaan sanomalehtiä, mutta tosiasiassa jäivät sitten sinne heittämään tikkaa ja juomaan olutta ja lähettämään sitten terveisiä ottamaan maljoja sitten kaikenlaisille johtajille ja kotiväelle ja muuta. Että siinä sitten on tämmöinen niin kuin voiton huuma, että tämä venäläisten erittäin tiukka sosiaalinen kontrolli siinä sitten vähän löytyy.
No siinä sitten sodan päättymisen jälkeen kesällä 1945, mikä se brittien näkökulma oli Suomen tilanteesta, miten he ajattelivat siitä?
Kyllä siinä raporteissa edelleen tätä raportointiahan tiivistettiin, piti antaa sellaisia väliraportteja välillä muutaman viikon välein, että selvästi siellä sitten haluttiin siellä Lontoossakin vähän tarkemmin seurata sitä, mutta kyllä se sellainen niin kuin, ei pidetty sen niin kuin länsimaisen demokratian jatkumaa kauhean niin kuin varmana asiana tai todennäköisenä asiana, kun sitä verrattiin tietysti siihen kehitykseen, mikä oli Puolassa ja tuolla muualla nähtävissä, että nämä vapauttajat olivatkin käytämässä miehittäjäksi ja ajateltiin, että miten Suomi nyt sitten tästä olisi kovin erikoinen tapaus. Ja sitten jos tämä SKDL:n vaalivoitto oli semmoinen symboli, mikä sai miettimään. Ja sitten nämä Leinon vankien, tämän emigrantti, ja muutama muukin niin porukan niin laiton pidätty silloin loppukeväästä, niin tietysti asia, mitä koitettiin ottaa tuota tuon kanssa puhutteluun tuon Savon Enkkomiin, mutta hän sitten sitä väisteli taas sitä keskustelua niin pitkälti, että Huuvis lopulta antoi periksi, kun heillä ei oikein mitään niin kuin semmoista kättä pidempää niin kuin lyödä pöytään sitten, kun venäläiset ei puhumalla niin kuin suostuneet taipumaan, niin kun ei voinut niin kuin uhata millään suhteiden katkaisemisella tai jollain kauppapakotteilla, vaan se oli sitten vaan niin kuin sana sanaa vastaan usein.
Loppukesästä neuvostoliittolaiset eivät kuitenkaan enää vältelleet brittejä, vaan lupailivat jopa säännöllisempiä yhteisiä kokouksia, joissa brittejä pidettäisiin paremmin ajantasalla siitä, mitä neuvostoliittolaiset suunnittelivat.
Siinä oli toki kysyi aina isommista näkökulmista, että näitä samanlaisia komissioitahan oli sitten tietysti muissakin miehitetyissä maissa, tai Suomihan on miehitetty maa, mutta siis anteeksi. Mutta siis tavallaan näissä Bulgaria, Romania, niissä komissioissa oli ollut vaikeuksia, ja koitettiin jollain yhteisillä pelisäännöillä parantaa niitä, mutta tosiasiassa Neuvostoliitto vaan koitti ostaa sillä aikaa, että sai niin kuin sen oman valtaansa vakiinnutettua siellä niissä maissa. Aina oli kyse isommasta palapelistä, toisaalta oli kysymys Suomessa pelattavasta pelistä. Välillä ne oli tekemissä toisessa kanssa, välillä ei, mutta se hymykampanja ehkä tässä vaiheessa loppukesästä liittyy sitten jo siihen sotasyyllisyysoikeudenkäynnin lähestymiseen, että siinä venäläiset koki, että tämä on semmoinen asia, missä he tarvitsevat niin kuin brittien niin kuin tukea.
Neuvostoliittolaiset halusivat rangaista suomalaisia johtavia sodanaikaisia poliitikkoja, joiden nähtiin olevan syyllisiä sotaan ja sen pitkittymiseen. Neuvostoliiton näkökulmasta suurin pahis oli jatkosodan aikainen presidentti Risto Ryti. Koska Suomi ei ollut miehitetty, suomalaisten itsensä piti tuomita sotasyylliset. Ville Jalovaaran mukaan britit eivät oikein tienneet, miten asiaan pitäisi suhtautua.
Keväällä 1945 vielä tukivat Paasikiven näkemystä, että Suomessa ei järjestetä tämmöistä oikeudenkäyntiä ja meillä ei ole samanlaista tarvetta rankaista kuin vaikka Ranskassa tai jossain muussa tämmöisessä maassa, missä oli tehty yhteistyötä saksalaisten kanssa, niin kuin miehitysyhteistyötä. Ei tullut kunnon ohjeita, eikä kunnon ohjeita oikein tullut edes siinä vaiheessa, kun se oikeudenkäynti oli alkamassa jo Lontoosta, että nämä joutuivat sitten täällä vähän niin kuin improvisoimaan sitä linjaansa. Ja sitten ensin syksyllä 1945, niin sitten Huvi saatiin niin taivuteltua mukaan tämmöiseen lehdistölle ja myöskin hallitukseen suoraan annettavaan niin kuin tiedonantoon, että sotasyyllisyyslaki pitää nyt vaan niin kuin tehdä tämän välirauhansopimuksen pohjalta, että se, että se on Suomen lakien kanssa ristiriidassa, niin sillä ei ole mitään väliä, koska se on liittoutuneiden niin kuin tahto ja perustuva välirauhansopimukseen. Että Huvi saatiin semmoisen paperiin sitten mukaan.
Sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä myös brittiosaston jäseniä oli vuorollaan seuraamassa oikeudenkäyntiä. Prosessin loppusuoralla neuvostoliittolaisille paljastui, että syytetyille kaavailtiin melko lieviä tuomioita. Tämä ei Neuvostoliitolle kelvannut. Briteille tämä puolestaan paljastui, kun neuvostoliittolaiset eivät saapuneet oikeuteen tuomionlukupäivänä. Vaikka britit pitivät tilannetta nolona ja nöyryyttävänä, he eivät oikein voineet muuta kuin tukea liittolaisia. Helmikuussa Howe raportoi, kuinka hän parhaansa mukaan yritti levittää suomalaisille sanaa siitä, että Britannia tukee kovempia tuomioita.
I have tried, as far as I have been able, to let it be known in Finnish circles that the British element of the Control Commission has been in entire agreement with their Russian colleagues over this matter.
Suomesta olisi halunnut antaa ehdollista alun perin näille, mutta se nyt jo, siitä jouduttiin lopumaan, mutta vankeusrangaistusten määrät oli liian pieniä heidän mielestään. Ja sitten tulee tosiaan liittoutuneiden arvovallalla sitten Sepert käy puhuttelemassa tuon Karl Enkelin ulkoministeri ja sitä kautta sitten oikeuden tuomareille tämä tieto, että tämä on Britannian näkemys sitten myöskin tuolta Lontoosta saada Suomen lähetystöstä tietoa, että siellä on myöskin sama asia terveisiä annettu. Eli kyllä tämä niin kuin Englannin tuki sille venäläisten kovemmille tuomioille niin on itse asiassa aika tärkeä osa tätä, että suomalaiset sitten taipuu siihen niin kuin, että näin nyt on pakko tehdä, kun tämä on liittoutuneen kantaa. Että ei mistään niin kuin saada tukea sille, että on tämä lievempiä rangaistusten linjaa. Että kyllä se on niin kuin semmoinen ehkä tämän englantilaisten oleskelun, komissio-oleskelun tärkein, merkittävin vaihe on niin kuin tässä näin siinä keväässä 1946, jolloin nämä tuomiot sitten luetaan ja he sitten sotkeutuu siihen oikeudenkäyntiin.
Jatkosodan aikaisen presidentin Risto Rytin tuomio oli 10 vuotta kuritushuonetta. Muiden muassa entiset pääministerit J.V. Rangel ja Edwin Linkomies sekä ministeri Väinö Tanner saivat useamman vuoden vankeustuomiot.
Se on tietysti jännä, että mitä englantilaiset sitten perustelee sitä näissä raporteissaan, Sepert ja muuta. Ja tavallaan sillä, että he vähän niin kuin näkee, että tämmöinen suomettuminen tai taipuminen on niin kuin Suomen etu siinä tilanteessa, kun he niin kuin myöntää siinä myös nämä Lontoon Foreign Officein byrokraatit, että ei heillä ole mitään keinoa niin kuin Se usuttaa suomalaisia jollekin tiukamman linjan, niin mitä he sitten tekee sen jälkeen? Heillä on niin kuin, he myöntää tavallaan siinä sen, että ei heillä ole mitään keinoja niin kuin vaikuttaa. Ei heillä ole siellä sotilaallista voimaa, ja he, on muutenkin tämä tilanne on niin kuin tosi kriittinen. Sodan jälkeen valtavat velat ja muuta. Pitää niin tavallaan niin kuin voittanut sodan, mutta häviämässä rauhaa tuossa vaiheessa.
Pitkien ja raskaiden sotavuosien jälkeen ovat meret taas auenneet, ja elintärkeä kauppa sekä kosketus ulkomaihin on jälleen saatu virkoamaan. Odotettiin melkein jännittyneenä ensimmäisen englantilaisen laivan saapumista maahamme. Eikä turhaan, sillä paljon arvokasta tavaraa oli sen ruumaan mahdutettu, ikään kuin lupauksena parempien, hyvien aikojen palaamisesta. Lasti sisälsi erilaisia arvokkaita kemikaalioita, köysiä, steariinia, sokeria, filmejä, nahkaa, ja paljon muuta, josta meillä on ollut sodan aikana huutava puute.
Syksyllä 1945 brittiläinen Empire Cavell-rahtilaiva saapui lasteineen Helsinkiin. Britannia oli lähettänyt Suomeen puutavarakauppiaita jo alkuvuodesta, mutta laivaliikenne oli mahdollista vasta sen jälkeen, kun Saksan miehitys Tanskassa päättyi. Neuvostoliitto hankaloitti monin tavoin Suomen ulkomaankaupan elvyttämistä länteen. Tässä briteillä oli jonkinlainen mahdollisuus vaikuttaa asioihin.
Ja kyllä sen valvontakomission tehtävä lähinnä siinä oli se, että kun venäläiset koitti jossain vaiheessa kieltää niin kuin Suomelta niin kuin laivaliikenteen, jopa brittiläisiä laivoja tulemasta tänne ja norjalaisia ja tanskalaisia laivoja tulemasta. Että tavallaan että satamien pitäminen auki oli se, mistä ne niin kuin, missä ne laittoivat kovaa vastaan. Ja tavallaan Suomelle sitten tämä, että länsimainen kauppa alkaa vähitellen piristyä. Tulee jotain niin kuin tuloja ja tämmöistä, niin se oli todella tärkeää. Sinänsä tässä voi sanoa, että toinen oli sitten nämä lentoliikenteen rajoituksia vastaan niin kuin taisteleminen. Suomen ulkomaan lentoliikenne oli katkaistu 45 alkuvuodesta aina sinne 47 alkuvuodelle, joka tässä sai sitten muutaman koneen niin kuin tulemaan tänne. Että tässä he vaikuttivat kyllä tärkeällä tavalla.
Alkoholilla oli merkittävä rooli valvontakomission brittien ja neuvostoliittolaisten kanssakäymisessä. Tämä käy ilmi myös brittien raporteista Lontooseen. Tapaamisten alkoholitarjoulu oli jonkinlainen suhteiden ilmapuntari. Sotasyyllisyysoikeudenkäynnin jälkeen, kun tuomiot tyydyttivät Neuvostoliittoa ja kun Britanniakin oli niitä tukenut, oli jälleen aika kilistää. Maaliskuussa Howe raportoi miellyttävästä tapaamisesta, jossa oli tarjolla vodkaa, venäläisiä viinejä ja samppanjaa.
We had a particularly pleasant meeting with Savinenkov yesterday, at the end of which Rear Admiral Petrov acted as a host at a small stand-up meal with vodka, Russian wines and champagne.
Venäläisten kanssa suhteessa tuohon aikaan niin ja varmaan vähän myöhemminkin on ollut alkoholi ja tietynlainen juomakulttuuri ja marjojen ottaminen tärkeää. Toki siinä oli semmoinen juttu, että välillä saattoi olla sitten monta kuukauttakin taukoa, että näitä venäläiset ei sitten käskenyt sinne voileipää ja juotavaa ottamaan, että ne oli niin kuin tosi pitkiä taukoja venäläisissä tarjoiluissa, että toki he järjestivät sitten omaa kestitystä suomalaisille ja muille diplomaateille, että kyllä siinä sai varmaan moni olla tarkkana, että ei tule ongelmaa tämän. Tässä nyt ei ainakaan mistään lähteestä löydy sellaista, että olisi kun nämä sitten oppineet myös diplomaatin juomatapoja, että ei välttämättä ainakaan jokaista lasia tyhjentää, vaan venäläisten kanssahan semmoinen väistelytaktiikka ei tietysti onnistunut. Että kyllähän niissä ihan päihdyttiinkin niissä tapaamisissa, mutta oli pitkiä taukoja välillä. Että se oli tavallaan vähän suhteen ilmapuntari niin kuin se, että oliko oikeasti kestitystä vai ei.
From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest, and Sofia. All these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere.
Winston Churchill lanseerasi puheessaan vuonna 1946 rautaisirippu-termin. Churchill sanoi ääneen sen, minkä kaikki jo tiesivät, entiset liittolaiset olivat nyt vihollisia. Lännen ja idän välinen kylmä sota oli alkanut. Britannian ulkoministeriössä aloitti erityinen Venäjä-komitea, joka, toisin kuin muissa Pohjoismaissa, ei suositellut Suomessa Neuvostoliiton vaikutusvaltaa vastustavia toimia. Lontoossa ei ollut vieläkään luottoa Suomen itsenäisyyden säilymiseen.
Ei nähty niitä keinoja, millä ne toimet olisi tehty täällä. Se on tavallaan se että kyllä nämä jossain vaiheessa nämä täällä olevat upseerit ja alkaa kyseenalaistaa tätä linjaa ja näkee tärkeänä, että rauhansopimuksessa ei Suomen armeijan kykyä liikaa rajoitettaisi. Että se olisi, nähtiin tämä näkökulma, että se on myös tämmöinen sisäisen vakauden turva ja myös sitten turvamahdollista miehitysyritystä vastaan. Mutta kyllä se iso kuva on tietysti se, että Britannian intressit ja mielenkiinto on ihan jossain muualla kuin täällä Pohjolan perillä.
Pariisin rauhankokouksessa sorvattiin rauhansopimuksia kaikille Natsi-Saksan rinnalla sotineille maille. Tässä yhteydessä Britanniassa ei juuri huomioitu Suomeen sijoitettujen brittien näkemyksiä.
Se oli niin valtava palapeli, että siinä saattoi aika erikoisia juttujakin. Suomalaiset tulivat esimerkiksi moottoritorpeudovenekieltoa sitä vaatien, että Ranska halusi sitä Italialle. Niin sitten se niinku yhtäkkiä niinku tulikin koskemaan myös Suomea ja muuta. Että semmoinen, niinku, jos tämmöisten liittolaisten, joiden välit oli jo niinku heikentyneet ja jännittyneet, niin sen, että saatiin ne sopimukset aikaiseksi, niin oli tiukan takana.
Rauhansopimukset allekirjoitettiin helmikuussa 1947, mutta edessä oli vielä monta mutkaa. Suomen rauhansopimuksen ratifioimista Neuvostoliitto antoi odotuttaa yli puoli vuotta. Valvontakomissio siis jatkoi työtään Suomessa. Keväällä Shepherd laati raportin kuluneista 2,5 vuodesta. Siinä hän piti Britannian roolia merkittävänä Suomen kannalta.
Suomen ja Britannian kauppasuhteet olivat Shepherdin mielestä vähentäneet Moskovan vaikutusvaltaa ja lujittaneet uskoa Suomen itsenäisyyden säilymiseen. Mutta se ei ollut kuitenkaan se pääsyy, miksi sitten Suomi säilyy itsenäisenä.
Niin.
Vaan siihen vaikutti sitä paljon muutakin.
No siihen vaikutti paljon meidän niin kuin kansanluonne ja sisu, ja se toi kuitenkin taitavia paasikivi, äärimmäisen taitava pääministeri ja sitten presidentti siinä ja muuta. Että se tietysti vaikutti varmaan enemmän kuin se. Mutta toki se, että Ruotsi, että näitä kauppasuhteita länteen, niin kyllä ne oli tärkeitä sitten. Eipä se Britannian kaupan merkitystä, niin sitä voi, niin kuin, voi vähätellä, mutta se, että ehkä se mun kommentti siinä enemmän se, että mihin muihin asioihin olisi sitten pystyneet vaikuttamaan, niin on sitten ehkä vähän niin kuin Seberin komennuksen päättyessä, niin vähän semmoista oman hännän nostamistakin siinä on, että se vähän niin kuin liioitellaan sitä omaa merkitystä sitten siinä kokonaiskuvassa.
Valvontakomission aikana paljastanut asekätkentäoperaatio oli myös toisaalta osoitus siitä, että ainakin osa suomalaisista olisi jälleen tarttunut aseisiin, jos Neuvostoliitto olisi miehittänyt maa. Vuonna 1947 Francis Howien pinna lopulta hieman paloi siihen, että neuvostoliittolaisia piti aina vain myötäillä. Hän pohti, olisiko hänen majesteettinsa hallitukselle lopulta hyödyllisempää olla kriittisempi ja pistää Neuvostoliitolle enemmän vastaan.
I cannot help feeling that there may perhaps be occasions on which the adoption by me of an attitude of non-cooperation, criticism and obstruction will be of more value to His Majesty's government than my present policy of striving for frank and friendly relations and the maintenance of the closest collaboration. Friendly my relations most certainly are, but frank they can scarcely hope to be. May I have guidance, please?
Oli varmaan sellainen pidempiaikainen turhauma sitten tietysti olemassa jo näistä. Kyllähän nyt oli oppinut näkemään sen jo, minkälaista tämä on tämä yhteydenpito ja tämä venäläisten väistelypolitiikka, ja milloin Savonenko oli flunssa lainausmerkeissä ja milloin se oli jossain reissussa tai muuta, että ei ehtinyt tapaamaan. Ja et kyllä se oli niin kuin varmaan alkoi turhauttamaan. Sitten tietysti 47. helmikuussa, kun tämä verosopimus oli allekirjoitettu Pariisissa, ja sitä ratifiointia odotettiin sitten kuitenkin vielä se runsas puoli vuotta siinä, että oli vähän niin kuin laukut pakattu, että milloin tästä päästään kotiin, mutta ei ollut kuitenkaan mitään tietoa, että milloin tämä niin kuin loppuu, tämä venäläisten vitkuttelu tämän asian kanssa, että ratifioi sen. Ja sitten se oli kaikenlaista muutakin juttua ollut, niin sitten lopulta tämä, että Savonenko sitten oli käynyt sanomassa Paasikivelle taas ilman mitään häntä kysymättä, että nyt tätä maasalapua niin ei saa ottaa vastaan, ja Suomi sitten siitä vetäytyi. Niin tämä oli sitten se, että hän kirjoitti sitten Lontooseen aika tuli kiven katkuseen sähkeen, että onko tämä todella niin kuin hänen majesteettinsa hallituksen intressi, että hän täällä niin kuin myötäilee ja suostuu tähän kaikkeen, josko se hyödyllisempää, että hän protestoisi avoimesti ja väistelisi ja väittelisi vastaan ja muuta. No eihän siihen sitten saa semmoista vastausta, että nyt muutetaan linjaa kovasti, koska se linja oli siinä vaiheessa se, että koetaan nyt tässä jotenkin nyt vielä pitää pakka kasassa niin kauan, että Neuvostoliitto laittaa sen ratifioinnin eteenpäin, että Suomi saa sen rauhansopimuksen allekirjoitettua ja sitten komissio lopettaa. Että Britannian virallinen linja oli edelleen se, että jatketaan tätä tämmöistä vähän niin kuin myöntyväisyyttä, että ei uskottu sen niin kuin kovan linjan vaikutuksen positiiviseen niin kuin merkitykseen.
Suomen kieltäytyminen Marshall-avusta osaltaan kuitenkin vaikutti siihen, että Neuvostoliitto lopulta ratifioi rauhansopimuksen syyskuussa vuonna 1947. Valvontakomission urakka oli ohi. Britit alkoivat valmistautua kotimatkalle. Kun Howe 24. syyskuuta vaimoineen lähti kohti Tukholmaa, kukaan valvontakomission neuvostoliittolaisista jäsenistä ei ollut häntä hyvästelemässä.
Suomen ulkoministeriö oli kukkien kanssa antamassa rouva Howelle ja saattelemassa, ja Britannian lähetystön väki oli siellä paikalla ja muuta, mutta se, että En tiedä, oliko venäläisiä brittejä sitten myöskään saattelemassa Savonen kovia asiaa sitten muutaman päivän myöhemmin kotimatkalle. Että tässä vaiheessa oltiin jo aika, alettiin olemaan aika vahvasti näissä kylmän sodan asetelmissa, että ei siinä nyt niin kauheasti juhlia järjestetty tämmöisessä tilanteessa.
Mitäs Suomi sitten lopulta kostui siitä, että britit olivat valvontakomissiossa mukana?
Se on tietysti kysymys, mihin on vaikea antaa semmoista hirveän yksiselitteistä vastausta. Sanotaan, että joku voi sanoa, että muutama britti niin kuin pelasti Suomen itsenäisyyden olemalla täällä vähän jarruna siihen venäläisten valtapyrkimyksiin ja vapauteen toimia. Joku toinen voi kysyä, että miksi ette tehneet enemmän, että siinä on vähän niin kuin, siihen on vaikea antaa semmoista hyvin, hyvin niin kuin selkeää vastausta. Että tietysti se, että oli jonkunlaiset raamit ja jossa oli joku ulkopuolinen valtio mukana. Meidän sopimukset ei ole vaan Neuvostoliiton kanssa kahdestaan näitä asioita sovittu, niin se varmaan jotain. Niin kuin, mutta toisaalta me nähdään myös tuolla Itä-Euroopassa näissä valtioissa, Bulgaria, Romania, Puola, niin ei siinä Englanti tai Amerikka nyt pystynyt juurikaan vaikuttaa siihen, että neuvosto teki siellä niin kuin parhaaksi näki, että ei tämä niin kuin yksistään selitä sitä, vaan siinä on taas niin kuin monen asian summa, ja tietysti suomalaisten luonne ja itsenäisyystahto ja taitavat poliitikot kaikessa kriisin keskellä. Sitten miten miehitetty sodan jälkeen, sodan lopputulos, tämä oli ihantala, kaikki tämmöiset on niitä syitä, minkä takia Suomen asema oli kuin erilainen. Ei ainoastaan muutama englantilainen ole se, joka piti Suomen demokratian senkin verran pystyssä, kun se nyt heiluen sitten pysyi näiden kylmän sodan vuosien läpi.
Kiitos, kun kuuntelit Elävää historiaa. Minä olen Harri Alanne. Jakson äänisuunnittelusta vastasi Katri Koivula. Sinua voisi kiinnostaa myös Elävän historian jakso Isoisä ja James Bond, jossa kerrotaan muun muassa siitä, miten Suomen tiedustelu salakuunteli valvontakomission puheluita.
Sukuni murhamysteeri-podcastin uusi mysteeri vie kylmän sodan uhkaaviin vuosiin, sukujen hämmästyttäviin salaisuuksiin ja paljastaa suomalaisvakoojien yllättävän roolin suurvaltojen kamppailussa. Oliko CIA-vakoojaksi ryhtynyt Veikko, sankari vai pelinappula suurvaltojen pelissä? Sukuni murhamysteeri Yle Areenassa.